Minä olen ymmärtänyt, että olemme tänä aamuna kokoontuneet tänne pysähtymään. Pysähtymään, miettimään omia voimanlähteitä ja pysähtymään niihin ongelmiin, jotka liittyvät lähimmäisen kohtaamiseen. Miten minä kohtaan lähimmäisen hädän? Miten kohtaan surevan? Miten kohtaan kriisissä olevan? En minä tiedä. Jokainen kahden ihmisen kohtaaminen on ainoalaatuinen tapahtuma. Ei ole kahta samanlaista. Kun edesmennyt ystäväni, toissa vuonna 88-vuotiaana kuollut geneveläinen lääkäri Paul Tournier, joutui toistuvasti opiskelijoiden ahdistamaksi, lääketieteen opiskelijoiden ahdistamaksi, kun nämä kysyivät, kuinka opiskeluaikana voisi valmentautua persoonan lääketieteeseen. Tunnihan perustanut tällaisen koko persoonan lääketieteen kansainvälisen lääkäriryhmän, jossa nimenomaan tähän ihmisen koko persoonaan ilman muuta kuuluu myös ihmisen hengellinen tarve. Niin Tournier vastasi näille opiskelijoille, että parhaiten voitte valmistautua suhtautumalla opintoihinne hyvin vakavasti. Tulemalla ensiksi hyviksi lääkäreiksi. Ja voi sanoa, että ihmisen hädän kohtaamisessa ensimmäinen asia on koettaa tulla mahdollisimman hyväksi lääkäriksi, mahdollisimman hyväksi sairaanhoitajaksi, mahdollisimman hyväksi sosiaalityöntekijäksi, mahdollisimman hyväksi psykologiksi. Hankkimalla ensin riittävät tiedot ja hyvän ammattitaidon. Joskus minusta tuntuu, että hyvistä ihmissuhteista puhutaan niin paljon nykypäivänä, että tulee melkein korvistakin ulos, kun joka paikassa puhutaan kodin hyvät ihmissuhteet, perheen hyvät ihmissuhteet, työpaikan hyvät ihmissuhteet. Ja kuitenkin siinä postissa, mitä minä itse saan, ja niiden ihmisten elämän kohtaloissa, jotka sivuavat minun omaa elämääni, minä jatkuvasti kohtaan yhden asian. Kipeän puutteen. Persoonallisen ihmissuhteen puutteen. Ja nyt onkin, minä kuuntelin tässä viikko sitten autoradiosta erästä keskustelua. Tässä keskustelussa puhuttiin rauhankasvatuksen mahdollisuuksista koulunuorison keskuudessa. Ja tässä keskustelussa oli hyvin sellainen innostunut sävy, ja siinä tämä haastateltava asiantuntija tarjosi lääkkeeksi filosofian opetuksen lisäämistä kouluissa. Mainittiin muun muassa joukko aikamme suomalaisia filosofeja, joiden opetuksilla nuoret voidaan kasvattaa väkivaltaa vastustaviksi kypsiksi aikuisiksi. Tässä pitkässä keskustelussa ei mainittu sanaakaan uskonnosta tai Jumalasta. Ja monet mainitut filosofit tunsin sillä tavalla, että olin jopa henkilökohtaisesti ollut keskustelussakin erään kanssa, ja tunsin hänen perheensäkin. Ja tiesin, että ainakin pari näistä mainituista esikuvaksi jätetyistä filosofeista oli vakaumukselta ateisteja. Ja tässä keskustelussa niin lopputulokseksi tuli, että tavallaan niin eräs tämä, että kun ihminen kohoaa riittävän korkealle tiedon ja humanismin tasolla, niin silloin hän rupeaa ymmärtämään lähimmäistä. Hän tätä väkivalta ja kaikki tällainen häviää elämästä. Ja kuitenkin muuan noista filosofeista esimerkiksi eräässä haastattelussa on sanonut, että kun ihminen kohoaa tiedon ja humanismin riittävän korkealle tasolle, niin hän yksinkertaisesti ei voi uskoa enää Jumalaan. Nyt kuitenkin tosiasia on, että, ja se tulee kaikessa ihmisen hädässä myös, tosiasia on, että yksinäisyyden, masennuksen ja väkivallan takana on aina pelkoja. Aina. Ihminen, joka on masentunut, ihminen, joka on yksinäinen, ihminen, joka harrastaa henkistä tai ruumiillista väkivaltaa ympäristöön kohtaan, on aina pelkäävä ihminen. Ja tosiasia on, että mikään viisainkaan filosofia ei pysty ihmisestä hävittämään pelkoa. Otetaanpa esimerkiksi Ranskan vallankumous. Onko sen ylemmämpiä periaatteita ollut kuin vapaus, tasa-arvo, veljeys? Veljeyden ihanne. Veli-sanan käyttö, hyvä veli. Sekä kristillisessä että ei-kristillisessä piirissä. Mitä se viestittää? Se viestittää myöskin persoonallisen ihmissuhteen ikävää. Mutta miten kävi Ranskan vallankumouksessa? Tämä veljeys liukeni niihin verivirtoihin, jotka lähtivät giljotiineista. Koska oli jo kuitenkin ihmisen pelkoa ei pystytty hoitamaan. Ihanteet eivät hoida ihmisen pelkoa. Ja mikä puuttui? Puuttui Jumalan armo, puuttui pääsiäisen henki, puuttui palvelun henki, lähimmäisen rakkauden, pyyteettömän ystävyyden, todellisen veljeyden henki. Se puuttui. Ja nyt kun mä sanon, että hyvistä ihmissuhteista puhutaan nykyään niin paljon, että joskus tuntuu, että on ihan kyllästymispisteessä, kun joka paikassa. Tuutin täydeltä kaikissa terapeuttisissa järjestelmissä ja kaikenlaisissa viitekehyksissä, niin aina otetaan nostetaan hyvät ihmissuhteet esille. Mutta mikä sitten on, mitä sanat merkitsevät? Kun mä nyt filosofeihin viittaamalla aloitin, niin ehkä mä voin jatkaa viittaamalla erääseen filosofiin, jota minä kylläkin pidän hyvin suuressa arvossa, koska hän nimenomaan arvosti ihmisen uskonnollisen tarpeen merkitystä. Se on sellainen filosofi kuin Ludwig Wittgenstein, itävaltalainen filosofi, joka vaikutti suurimman osan elämäänsä Englannissa. Hän esimerkiksi, kun hän yleensä ei kirjoittanut esitelmiään, mutta yksi esitelmä, jonka hän kirjoitti esitelmän etiikasta. Ja tässä esitelmässä hän sanoo juuri, kun hän miettii sitä, että etiikan pitäisi olla hyvää. Hyvät ihmissuhteet, nehän ovat myöskin hyvä asia, eikö niin? Ja me kristittyinä pyrimme tietysti hyvään. Me puhumme hyvästä Jumalasta, hyvästä vapahtajasta. Meillä on niin kuin tämä hyvä tietyllä tavalla tarjoutuu meille niin kuin itsestäänselvänä. Mikä on hyvää? Tämä Wittgenstein lainaa Hamletin sanoja, mikään ei ole itsessään hyvää tai pahaa, meidän luulomme vain sen siksi tekee. Ja lopussa, aivan esitelmän lopussa, hän sanoo jotakin sellaista, joka huolimatta siitä, että esitelmä on kirjoitettu vuonna 1929, niin siinä on jotakin hyvin ajankohtaista. Hän sanoo, koko pyrkimykseni ja uskoakseni kaikkien niiden ihmisten pyrkimys, jotka ovat koskaan yrittäneet kirjoittaa tai puhua etiikasta tai uskonnosta, on ollut rynnätä päin kielen rajoja. Tämä ryntääminen häkkimme seiniä päin on täysin ehdottoman toivoton. Mikäli etiikka lähtee liikkeelle halusta sanoa jotakin elämän perimmäisestä merkityksestä, ehdottomasta hyvästä, ehdottomasta arvosta, se ei voi olla mitään tiedettä. Mitä se sanoo, ei lisää missään mielessä tietoamme. Se on kuitenkin dokumentti ihmismielen pyrkimyksestä, jota en henkilökohtaisesti voi muuta kuin syvästi kunnioittaa, enkä ikinä saattaisi sitä pilkan kohteeksi. Tässä on niin kuin kaksi ajatusta, jotka liittyvät mielestäni nykypäivään. Ensinnäkin vaikkapa suomalaisten televisioviihteen tekijöiden, olisi aika terveellistä lukea Wittgensteinin etiikkaesitelmä. On paljon sellaisia asioita, joita minunkaan mielestäni ei pitäisi asettaa pilkan kohteeksi. Ja toinen asia on se, että meillä on kyllä hyvin paljon sellaisia hyviä asioita, hyviä sanoja tässä elämässä, jotka tulevat tuolta, hyppäävät tuolta lehdistä vastaan. Hyvät ihmissuhteet nyt tulee jokaista viikkolehdestä ja päivälehdestä ja ihan kaikista ja mielenterveysjulkaisuista totta kai. Mutta sittenhän siellä on rotusolon vastaisuutta ja pasifismia ja luonnonsuojelua. Ja meillä on aivan niin paljon hyviä asioita, että joskus tuntuu ihan, että me todella niin kuin uimme hyvissä asioissa. Mutta aivan niin kuin Wittgenstein sanoo, niin on paljon sellaisia asioita, että se, niin kuin me hyökkäämme kielen rajoja, että niille kuitenkaan niiden sisältö voi olla ihan se, miksi me haluamme sen, hyvä tai paha. Ja mikä antaa sanalle sisällön? Persoonallinen ihmissuhde on se, joka antaa sanalle sisällön. Ja se on niin kuin, se menee yli kaikissa järjestelmissä, se merkitsee ihmisen yksityisessä elämässä, kaikissa terapioissa, joka paikassa menee tämä persoonallinen ihmissuhde. Koska persoonallinen ihmissuhde on se, missä Jumala luo koko ajan uutta. Persoonallinen ihmissuhde on Jumalan luomistyön kanava. Se on Jumalan armon kanava ja se on elämän voiman kanava. Ja se menee kaikkien tällaisten oppiriitakeskustelujen ja tällaisten viitekehyskeskustelujen järjestelmien ohi. Ja tämä samainen Wittgenstein on sanonut muun muassa, että muuan ihmisen sairauksia on selittäminen. Joskus minun tuntuu, että tällaisessa ihmissuhdekeskustelussa ja mielenterveyskeskustelussa meillä on niin paljon selityksiä, että me niin kuin hukumme niihin selityksiin ja me unohdamme niin kuin sen ihmisen, joka pitäisi kohdata. Ja jos mä ajattelen nyt esimerkiksi, mä olen monissa yhteydessä, monissa keskustelussa puhunut kuuntelemisen siunauksellisuudesta. Kuunteleminen on silta ulos siitä ihmisen yksinäisyydestä, siitä persoonallisen ihmissuhteen ikävästä, joka viestittyy joka paikasta. Esimerkiksi Suur-Helsingin alueella on yli 300 000 yhteydenottoa tällaiseen kontaktipuhelimeen viikossa. Eihän ne suinkaan tule yksinäisiltä vanhuksilta kiikkutuolista, vaan ne tulee ihan nuorilta ihmisiltä ja työstä ja perheen parista ja ihmisiä ympärillä. Ihmisellä on toisen ihmisen niin mahtava ikävä, että hän soittaa hädissään, että jos sieltä löytyisi tuntematon ihminen, joka kuuntelee minua. Hän on niin suuri tämä ikävä. Ja kuunteleminen... Se, viittasin tuossa alussa tuohon Medicine La Person-ryhmään, tähän lääketieteelliseen kansainväliseen ryhmään, jonka Paul Tourney on perustanut. Siinä on oikeastaan, se merkitsee niin kuin tällaista juuri tällaisen persoonallisen ihmissuhteen tuomista tällaiseen lääkäri-potilassuhteeseen, yleensä tällaiseen ahdistumisen ihmisen kohtaamissuhteeseen. Ja niin kuin Tourney sanoo, niin... Ihminen tulee persoonaksi, siis kokonaiseksi, ehjäksi ihmiseksi, vain yhteydessä toiseen ihmiseen. Jos me otan näin kristittynä lääkärinä, niin minun mielestä tässä koko ajan liikutaan kristinuskon perusteessa, aivan niissä oleellisissa perusteissa. Eilen kuulimme tuossa, kun puhuttiin työstä ja kodista, siitä kuinka siinä hyvin vaikuttavassa runossa puhuttiin siitä, että se ahdistunut, ylirasittunut äiti sanoi, että miksi sinä sanoit niin Martalle, että mitä sinä turhista huolehdit, että on vain yksi tärkeä. Joskus minusta tuntuu, että tämä Suomen kirkkokin, niin kun seuraa tuota keskustelua, niin kyllä se on sellainen, täynnä sellaisia marttoja, jotka huolehtii kaikenlaisista oppiriidoista ja dogmatiikoista. Ja se lähimmäinen istuu siinä ja saa vaikka kuolla siihen viereen. Kun on vain yksi vähän tärkeää ja sitä ei pitäisi ottaa ihmiseltä pois. Mutta me olemme sellaisia Marttojen kirkossa jollakin tavalla tänä päivänä. Se minusta alkaa yhä enemmän tuntua se. No miksi se kuunteleminen on niin vaikeaa? Miksi se on niin vaikeaa? Koska me kaikki kannamme naamioita. Me kaikki kannamme maskeja. Meillä on rooleja. Aivan niin kuin Wittgenstein on sanonut, että elämä muistuttaa enemmän teatteria kuin teatterielämää. Me olemme siellä suuressa teatterissa. Me olemme meillä ohjaaja ja me yritämme saada muut ihmiset näyttelemään oman käsikirjoituksemme mukaan. Ja olemme tavattoman tyytymättömiä, jos näin ei suju. Tai sitten me olemme kuuliaisia, nöyriä roolintekijöitä, jotka katsomme sitä esimiestä tai jotain, että onko minä varmasti se huomannut, miten ahkera minä olen ja miten minä olen viisas. Että se varmasti muistaa, kun seuraavan kerran jaetaan ylennyksiä tai muita. Että me olemme niin kuin tällaisessa suuressa teatterissa ja sitten kun me vielä luemme lehtiä niin, ja kuuntelemme televisiota ja radiota, niin mitä sieltä tulee korvat ja silmät täältä? Se tulee hyötyä ja edullisuutta ja oikeuksien vaatimista. Ja niin ihmisellä uraa ja taloudelliset edut ovat niin kuin kaiken pinnalla. Ja lotto on onneksi. Tämä on niin kuin tällainen, jopa Helsingissä oikein puhelin noissa tuollaisissa pylväissä, jossa siellä lotto on onneksi. Mä oon vähän 50-vuotiaan, yhden asian mä oon oppinut, että aineellinen menestys, jotta se lisäisi tyytyväisyyttä ihmisen elämässä, tulee henkisen ja hengellisen heräämisen jälkeen, ei koskaan päinvastoin. Ja koska minun hengellinen heräämiseni on tavallaan niin kuin aina yhden päivän asia, ja mä jatkuvasti taistelen sitä, niin minä esimerkiksi en uskalla lotoa, että mä en ole koskaan ajattelut lottoriviä, sillä voisi olla kauhea juttu, jos mä rikastuisin. Että jos vaikka ei pää kestä sitä. No sitten tuollaisessa ihmisen kohtaamisessa, ihmisen hädän tai surevan tai kenen tahansa kohtaamisessa, niin vaikeasti sairaan tai kuolevan lähestymisessä, niin eräs sellainen tähän tietoyhteiskuntaan tai tehoyhteiskuntaan tai miten se nyt sanoisi liittyvä asia on sellainen suorituspaine. Pitäisi olla joku, meillä on sellainen asiantuntijavalta, että kun joku jollakin jotain ongelmia, niin heti lähetetään asiantuntijalle, psykologille tai psykiatrille tai mielenterveystoimistoon. Ajatellaan, että asiantuntija, en mä uskalla, että jos mä sanon väärän sanan, niin jos se meneekin vaikka pieleen. Ja siksi sanotaan, niin kuin hyvä esimerkki on se, että kun lääkäri menee diagnoosilaitokselle sunnuntaina katsomaan syöpäpotilasta, joka on hänen yksityispotilaansa, niin hän katsoo papereita vaan siellä ja sitä yrittää livahtaa nopeasti pois. Ja sitten ylihoitaja ottaa kädestä kiinni ja sanoo, että tohtori, se potilas haluaisi tavata. Mitä minä sanon? Sanokaa nyt hänelle, mitä minä voisin tehdä. Ei enää ole mitään röntgentutkimuksia, eikä ole mitään laboratoriotutkimuksia. En minä osaa mitään sanoa. Kun ei hänen tarvitsekaan mitään sanoa. Kun aivan niin kuin Cecil Saunders on osoittanut tuossa kuolevien sairaalassa, hospice-hoidossa, niin ei tarvitsekaan mitään muuta kuin olla lähellä, ottaa kädestä kiinni, olla käytettävissä. Meillä on sellainen mahtava suorituspaine, että aina pitäisi löytää juuri ne oikeat sanat ja oikeat ratkaisut, että minkä soppikirjan sivulla sanotaan nyt, että mitä tällaiselle ihmiselle pitää vastata tässä ja tässä tilanteessa. Kun ei se ihminen lue niitä oppikirjoja, se ihmisen ongelmat ei lue niitä oppikirjoja. Pitäisi uskaltaa kohdata se ihminen ihmisenä. Minä muistan itse tässä ehkä parisen vuotta sitten olin kerran erääseen Suur-Helsingin seurakuntaan. Minut oli pyydetty puhumaan sellaista aiheesta kuin miten kestän sairauteni. Ja minulla, vaikka mä en kirjoitakaan näitä suomenkielisiä esityksiä, niin mä yleensä valmistaudun hyvin huolellisesti. Mä mietin usein päiväkausia näitä aiheita. Mutta jotenkin silloin se viikko oli vierähtänyt niin, että mulla oli jäänyt se miettiminen ihan siihen viimeiseen päivään. Sitten mä tulin kotiin ja ajattelin, että no, mä käyn nyt hetkeksi pitkälleen tuohon, että mä sitten jäsentelen vähän sitä asiaa. Vaimo herätti, mutta kun tuli työstä 6 aikaa, se tilaisuus oli 7. Mä sanoin kauheasti, voi hyvän aika, mulla ei ole mitään tehty, että miten mä voin mennä sinne ollenkaan. Vaimo sanoi, että no pistä niitä vanhoja jäsennyksiä sinne salkkuun, ja kyllä sä jotain siellä sitten keksit. Vaimolla on aikamoinen luottamus minun. No mä menin siihen tilaisuuteen, ja mä olin tavattoman epävarmaa, kun mä menin siihen tilaisuuteen, niin siellä istui rullatuolissa naishenkilö, joka istui seliin minulle, että mä en nähnyt häntä ensiksi. No sitten siihen alkoi tulla ihmisiä, tuli sali täyteen, ja minulla oli sitten jotain niitä jäsentelyä, joita vaimo oli neuvonut ottamaan mukaan. Ja minulla oli niitä sitten siinä pinoa, ja mä olin vieläkin aika ahdistunut, että mitähän mä nyt oikein sanoin. Ja sitten mä nousin sinne puhujakorokkeen. Yhtäkkiä minulla tuli sehän tunne, että minulla ei ole mitään sanottavaa näille ihmisille. Että mä oon ihan tyhjä. Ja silloin mä katsoin sitä naista silmiin, sitä naista, joka istui sinne rullatuolissa. Ja yhtäkkiä mä tiesin ihan tarkkaan, mitä mä piti sanoa. Mä puhuin vähän puoli tuntia ja en tarvinnut mitään jäsennyksiä. Ja sitten tämä keskustelu alkoi, niin tämä nainen aloitti sen keskustelun ja sanoi, että minä olen ortodoksi, enkä minä yleensä käy luterilaisten tilaisuuksissa. Mutta tänään minulle soitettiin ja pyydettiin, että mä tulisin tänne. Ja mä olen nyt oikeastaan ihan tyytyväinen, että mä olen tullut. Että mä olen 16-vuotiaasta saakka sairastanut kroonista sairautta, joka on vähitellen vienyt minulta liikuntakyvyn. Mutta minä olen hyvin onnellinen ihminen. Minulla on rakastava aviopuoliso. Minulla on muutamia oikein hyviä ystävyyssuhteita. Et minun pätee se sama kuin siinä tarinassa, jossa kerrotaan miehestä, joka meni Pyhän Pietarin luokse ja sanoi, että kun tämä minun ristini on niin tavattoman raskas, niin saisinko minä vaihtaa sen johonkin vähän kevyempään ristiin? Niin Pietari sanoi, että tässä näitä on sen, kun vaan valitset. Ja mies sitten yritti ottaa sellaista pientä ristiä, mutta se oli kuin lyijyä, menossa pudota jaloille, ja sitten hän kielti aikaa. Sitten hän löysi sellaisen, joka sopii oikein hyvin tuohon. Ja meni, että tämä tuntuu oikein hyvältä, että saanko minä ottaa tämän? Niin Pietari sanoi, että ole hyvä, että se on sinun oma ristesi, jonka kanssa tulit tänne. Että nämä meidän ristimme on, aivan niin kuin minun isävainani sanoi, että me ihmiset kokoaisimme murheemme nyttiin ja veisimme suurelle torille. Me ei kovin kauan tarvitsisi katsoa, kun me kiireesti hakisimme sen omaamme pois, ettei se vaan sekaantuisi kenenkään toisen kanssa. Et ne on sellaista mittatilaustyötä, että silloin aina kun sitä huomaa, että kun tuolla on noin hyvin ja minulla näin huonosti, niin muistaa sen, kun puoli tunnin sanoo, että vertaaminen on lyhin matka helvettiin, se on sitä todella. Mutta sitten kun pääsee kurkistamaan joskus sellaisen ihmisen elämää, esimerkiksi jota kadehtii. Minulla on käynyt sillä tavalla, silloin ennen kuin mä vielä harrastin tätä kadehtimista ihan harjoituksen vuoksi. Niin huomasi yhtäkkiä, että voi hyvänen aika, kun minä olen kiitollinen, ettei mulla ole tuon ihmisen huolia. Että ai aikoinaan sopivaa mittatilaustyötä nämä minun huolella. Mutta mä palaan vielä tähän persoonalliseen ihmissuhteeseen, jonka ikävä tavallaan heijastuu kaikkialle. Mä sain vähän aikaa sitten kirjeen eräältä naiselta, joka on paljon ajatellut näitä asioita, ja hän oli lukenut minun miehen ongelmia käsittävän kirjansa, ja hän muun muassa tässä kirjassa sanoo näin. Monen työikäisen miehen silmistä tai jostakin näkyy jonkinlainen hätä tai kaipaus tai jotain. Se ei ilmene sanoista tai teoista. Oikeastaan voisi ehkä käyttää sanaa surullinen. Ihmisen voidaan saada puhumaan esimerkiksi omasta ammattialastaan. Hän pitää pitkää ja mielenkiintoista esitelmää ja nauttii siitä, että joku kuuntelee. Mutta silmät kertovat, että siellä takana on jotakin muuta. Sitä olen miettinyt, miten voisi päästä puhumaan siitä jostakin muusta. Joskus, jos itse paljastaa jonkun aran asian itsestään, voi saada toisenkin avautumaan. Naiset ovat hyvin intuitiivisia, usein intuitiivisia, niin kuin miehet. Ja nainen saattaa nähdä juuri tuon. Mutta miten saada mies siitä puhumaan, se onkin pulma. Varmasti moni, ehkä täälläkin voi yhtyä siihen ajatukseen, että muuan ihmissielun suurimpia kuvaajia on ollut Dostojevski. Ja Dostojevskin kirjoissa on juuri, hän tavallaan antaa mallin kristityn kilvoitukselle, kun hän koko ajan puhuu hyvän ja pahan ikuisesta taistelusta meissä jokaisessa. Vaikka me puhuisimme enkelten kielellistä, niin meillä on kuitenkin täällä sisällä aika paljon aina sitä pahaa. Ja hän puhuu myös hyvin paljon ihmisen silmistä. Sanotaan, että Dostojevski tarkkailee hyvin intensiivisesti ihmisen kasvoja, kasvojen ilmeitä ja silmiä. Ja tässä yhteydessä lainataan erästä muotokuvan tekijää, joka sanoo, että oletko huomannut, hän sanoi, että valokuvat onnistuvat erittäin harvoin. Mikä on aivan ymmärrettävää, originaali toisin sanoen kukin meistä on ani harvoin itsensä näkö. Vain joinakin harvoina tuokiona ihmiskasvoissa kuvastuu niiden keskeisin ilme, luonteenomaisin ajatus. Taiteilija tutkii ihmiskasvoja päästäkseen selville niiden perusajatuksesta ja ilmentää ne, vaikka muotokuvaa maalattaessa tämä itse puuttuisikin mallin kasvoista. Tässä on juuri se, että kun me kaikki kannamme naamioita, niin kun me seurustelemme toistemme kanssa, niin kuinka usein olemme tulleet ajatelleeksi, että me seurustelemme toistemme epäonnistuneiden valokuvien kanssa? Kuinka moni terapeutti seurustelee sen potilaan epäonnistuneen valokuvan kanssa? Jos se keksii, varsinkin jos on lääke- tai alkoholiongelmia, niin ne on sellaisia Münchhausenia ja ne ongelmat, niin ne pettää kyllä hyvinkin viisasta psykologiaa, sosiaalihoitajia ja naruttaa vaikka miten. Ne on todella sellaisia kameleontteja sellaiset ihmiset. Kamalan surkeita ja kauhean suuri hätä on, mutta lähinnä on kysymys erilaisista vaihtelevista epäonnistuneista valokuvista. Ja silloin oikeastaan sitä yhteyttä ihmisestä toiseen ei synny. Ja silloin, jos tämä yhteys puuttuu, niin silloin tavallaan niin kuin tämä Jumalan uutta luova voima, tämä armokaan, ei saavuta, se ei pääse siihen kanavaan, siihen ihmisten väliseen kanavaan. Ja silloin ihminen on yksinäinen ja hänellä on vaikeaa. Ja vaikka hän saa kuinka hienoja terapioita ja kuinka hienoja lääkekuuria, niin hänellä on vain edelleenkin vaikeaa. Ja jos pysähdymme niin kuin ihan konkreettisesti katsomaan tilannetta tämän päivän Suomessa. Meillähän, niin kuin sanotaan, puhutaan tavattomasti hyvistä ihmissuhteista ja meillä on mielenterveystoimistoja yhä tiheämmässä ja meillä on yhä enemmän sitten ainakin pyrkimys järjestää tällaista ystäväpalvelua Punaisessa Ristissä ja seurakunnissa ja muissa. Ja mikä on sitten tilanne? Mitä on tapahtunut esimerkiksi 20-vuotisessa kaudella? Sanotaan, 1960-luvun alusta 20 vuoden kuluessa erään Duodeckimin mielenterveysasioille omistettu numeron mukaan mielenterveyssyistä eläkkeelle joutuneiden määrä on kaksinkertaistunut ja tässä ryhmässä neuroosien määrä sisäisesti on kuusinkertaistunut. Itsemurhat ovat kaksinkertaistuneet, nuorten 15-24-vuotiaiden miesten itsemurhat ovat kolminkertaistuneet, alkoholipsykoosit ovat nelinkertaistuneet. Esimerkiksi itsemurhia, joista 80% tekee mies, tehdään Suomessa yli 1300 vuodessa. Sauna, Sibelius, Sisu, itsemurhat, tämä on jotakin sellaista hyvin suomalaista. Ja itsemurhayrityksiä tehdään, arvioidaan tehtävän 25 000 vuodessa. Myrkytyspotilaita on tehohoidossa 1200, valtaosa näistä on itsemurhayrityksiä. Ja kun taustadiagnoosi eräästä tehohoidon potilasryhmästä erässä keskussairaalassa selviteltiin tässä pari vuotta sitten, niin tehohoitoon joutuvan myrkytyspotilaan taustadiagnoosina on depressio, naisilla yleisimmin depressio, miehillä alkoholismi. Mutta nyt kun tuo Nikula on onneksi saanut vähän tasoitusta aikaa, niin nyt on tasaisesti diagnoosia molemmilla. Sen verran tasa-arvo on ruvennut vaikuttaa. No sitten yleinen asenne, sanotaan esimerkiksi sellaiseen aika tavalliseen asiaan. Yksinäisyyden ohella, siis sellaisen asian, joka törmää ketä tahansa terapeuttia tai hädässä olevan ihmisen auttamisesta kiinnostunutta on masennus. Ja perinteinen käsitys masennuksesta on se, että masennus on hyvin sen kielteinen asia, että sitä nopeasti pitää antaa lääkettä tai jollakin tavalla pitäisi päästä nopeasti siitä eroon. Ja minä olen nyt muutenkin vähän poikkeava tietysti, kun mä olen kristitty lääkäri, en varmastikaan muodosta enemmistöä oman ammattikuntani piirissä. Niin mä olen ruvennut miettimään masennuksen myönteisyyttä. Ja minä voin ihan väitän, että masennus on hyvin myönteinen asia. Koska masennuksessa oikeastaan noin kristityn kannalta toteutuu sellainen asia, että sanotaan, että ellei vehnänjyvää putoa maahan ja kuole, ei synny uutta. Ja voisin tähän masennukseen tämän rinnastaa sillä tavalla, että ellei masennukseen johtava elämäntapa kuole, ei mistään terapiasta tai psykoanalyysistä tai pillerikuudista ole mitään apua masennukseen. Näin ilmeisesti on. Koska masennus on oire, ellei ihminen ole sairas. Se on eri asia, jos ihmisen on syöpä tai joku verenkiertohäiriö. Totta kai aina masentuneen ihmisen tutkimuseen kuuluu perusteellinen lääkärin tarkastus ensin. Tai joku krooninen infektio. Mutta ellei mitään tällaista ole, niin masennus on hyvin yleisesti viesti siitä, että elämässä on jokin mennyt pieleen. Ja ennen kuin sitä viestiä ihminen suostuu kuuntelemaan, niin hän kyllä saa etsiä apua. Voidaan puhua tällaista kroonisesta masennuksesta, niin kuin eräs nuori henkilö tuolla Finjetillä tuli pääsiäinen sanomaan, että häntä vaivaa krooninen masennus, että hän ei tästä koskaan pääse irti. Ja tuo, vielä palaan tuohon niin kuin tuollaisen ihmisen, ahdistuneen ihmisen kohtaamiseen. Ja siihen erilaisiin viitekehyksiin perustuvaan suorituspaineeseen, joka useimmiten tekee sen kohtaamiseen hedelmättömäksi. Ennen joulua minun luokseni tuli, tai minun puhelini pyrki tämän nuori opiskelijatyttö, joka kertoi, että oikeastaan, hän sanoi puhelimessa, että oikeastaan minä olen tehnyt jo itsestäni diagnoosin. Mutta minä haluaisin tulla keskustelemaan siitä diagnoosista teidän kanssa. Minua vaivaa elämän väärennös. Haluan tulla siitä puhumaan. Ja tämä nuori tyttö, jonka silmissä onneksi oli hyvin paljon valoa, että siinä ei minusta ollut mitään toivottomuutta kuitenkaan. Hän sanoi, että hänen elämässään on ollut muutaman kuukauden oikein vaikea vaihe. Poikaystävä jätti ja kotonakin on ollut sellaisia, kotona Pohjanmaalla on ollut tiettyjä vaikeita tapahtumia, jotka ovat häntä kovasti ahdistaneet ja masentaneet. Ja tämän poikaystävä, joka ensiksi hyvin rumasti oli uskoton ja sitten vielä jätti hänet, niin tässä oli se tragedia, että se poikaystävä todennäköisesti oli tämän tytön ainoa sellainen todella luottamuksellinen ihmissuhde. Se ainoa ihminen, jolle hän uskalsi puhua lähes kaikista asioista. Ja nyt kun tämä ainoa ystävä petti, niin hän vaipui sellaiseen hyvin lohduttomaan yksinäisyyteen. Ja kun hän sitten jutteli siellä opettajien kanssa siellä oppilaitoksessa, niin sairaanhoito-oppilaitoksessa, niin neuvoi tietysti häntä, että hän menisi nyt psykiatrin kanssa keskustelemaan näistä asioista. Ja hän meni psykiatrin luokse ja psykiatri rupesi kyselemään heti hänen lapsuudestaan. Ja kun hänellä oli sitten isä kuollut aika varhain, niin psykiatri sanoi seuraavaksi, että kuka teillä on niin mielenkiintoinen lapsuus, että eikö tulisi psykoanalyysi? Hän sanoi, että kaksi estettä siihen, että ensinnäkin eihän olisi varaakaan sellaiseen kalliiseen hoitoon, ja toiseksi, kun häntä ei tippaakaan kiinnostanut se hänen mielenkiintoinen lapsuutensa, vaan häntä kiinnosti se, että hänellä on paha olla nyt. Ja hän on yksinään, että hän halusi niin kuin siihen jotain tukea, ja joku olisi kuunnellut häntä. No sitten hän vielä erehtyi siinä vastaanoton lopussa mainitsemaan Jumalan ja tällaiset omat uskonnolliset tarpeet, ja silloin psykiatri sanoi, että Jumalalla ja uskonnolla ei ole sitten mitään myönteistä tekemistä mielenterveysasioiden kanssa, että siitä en halua edes keskustella. No, koska nämä asiat kuitenkin askarruttivat tätä nuorta ihmistä, niin hän meni papin puheelle. Ja kertoi papille, että hän alkoi kertoa, että hän on nyt näin ahdistanut ja ahdistunut. Ja... Niin pappi alkoi heti käännyttää häntä. Tarjoaa hänelle pelastusta ja kuoleman jälkeistä autuutta. Mutta kun häntä nyt ei sattumalta tässä vaiheessa lainkaan kiinnostanut se paratiisilupaus eikä se kuoleman jälkeinen autuus, vaan häntä kiinnosti se, että hänellä on paha olla. Ja hän alkoi olla tavattoman vihainen siitä, että kukaan ei suostunut häntä kuuntelemaan. Ja tässä on niinku tämä juuri tämä meidän pulmamme yleensä tässä ihmisen auttamisessa, että me opettelemme, luemme jotain viisaita kirjoja, psykologian kirjoja tai muita, tai, ja sitten me opettelemme, että no, tämä on nyt se oikea suhtautuminen, ja sitten me iloisena työnnämme sen potilaan heti ihmiselle, joka tapaa, että tässä näin ja näin ja näin, mennään analyysiin tai otetaan vastaan pelastuslama ja annetaan elämän Jeesukselle, niin kaikki asiat häviää yhtäkkiä. Eihän tämä pidä paikkaa. Ei tässä ole, ei sen kummemmin mielenterveysopeissa kuin kristinuskossakaan ei ole kysymys mistään ihmeinen teosta. Ei se Jeesuskaan rakastanut, ei hän ollut mikään taikuri. Hän sanoi, että sinun uskosi on tehnyt hänen sinut terveeksi. Siis sellainen ihminen, jolla oli annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, niin hän aina veti sen ihmisen oman osuuden mukaan tähän asiaan. Ja kuunteli ihmistä kunnioittavasti. Ja tavallaan tämä nuoren tytön esimerkki oli myös mielestäni esimerkki siitä, että ihmisen yksinäisyyttä ei voi murtaa millään oppirakennelma ulkoa päin. Vaan se ihmisen yksinäisyys, se aukeaa sisältä päin. Jos syntyy se persoonallinen ihmissuhde kanavaksi. Siis kaikki tuollaiset oppirakennelmat ja opit voitaisiin kääriä pakettiin ja pistää menemään, jos löytyy kyky luoda yhteys toiseen ihmiseen. Mutta se onkin sitten mystiikkaa. Ja sen vuoksi mä toistan vielä sen, mitä mä sen alusta. En minä tiedä, miten se tapahtuu. Aivan niin kuin tuolla Paul Turnia tarjottiin Genevessä 2 kertaa persoonalääketieteen professuuria. Nehän sanoivat, että minä ihmisen persoonasta paljon mitään tiedä. Että siinä on sellainen mysteerio. Yhtäkkiä syntyy yhteys tai ei synty. Eikä siinä ole mitään. Ja useimmiten näillä erilaisilla rooleilla, olipa ne sitten psykologisia rooleja tai kristillisiä rooleja. Kristillisellä fraseologialla voidaan hyvin tehokkaasti estää sen yhteyden syntyminen. Kun rynnätään ja kaadetaan sitä Herraa sen ihmisen päälle oikein noin niin kuin isosta saavista, niin se on ihan varmasti on varma, että mitään kontaktia ei synny. Siis tässä on juuri se, että oleellisinta tuossa ihmisen persoonallisessa ihmissuhteessa, hengellisessä yhteydessä, on sen yhteyden syntyminen. Sitten kun se yhteys syntyy, niin sen jälkeen sitten voi käyttää niitä sanoja, jotka ovat tarpeellisia siinä yhteydessä. Koska siinä yhteydessä tavallaan toteutuu se lupaus, mikä on tuolla Uudessa testamentissa, että missä 2 tai 3 on yhdessä minun nimeäni, niin minä olen siellä. Ja se olla yhdessä minun nimeäni, olla aidossa ihmissuhteessa, olla rehellinen, avautua toinen toiselleen. Se on sitä aitoutta. Se on sitä, minkä vuoksi vapahtaja pani meidän lapsen esikuvaksi. Koska lapsi ei teeskentele. Lapsi on aito. Lapsi kertoo, sanoo miltä hänestä tuntuu. Hyvässä ja pahassa. Vasta kun me opimme sitä lapsen aitoutta ja avoimuutta, sitten meille tulee helpoksi muodostaa hyviä ihmissuhteita myös ahdistuneiden ihmisten kanssa. Jollakin tavalla tuo roolien ylivalta on hätkähdyttävä. Siis ei sinänsä, että roolit olisivat kielteinen asia. Minä puhun kuinka näistä rooleista ja maskeista, niin en minä maitokaupassa käyttäydy samalla tavalla kuin, että jos liikennepoliisi pysäyttää tuolla ratsiassa minut. Kyllä minulla on tietty erilainen rooli. Että se kuuluu niin kuin elämään, ei siitä ole kysymys. Mutta me emme voi niin kuin heittäytyä pelkästään näiden roolien ja kulissien varaan. Koska silloin voi käydä niin kuin siinä Fanny ja Alexander -filmissä sillä inhottavalle piispalle, että hän sanoi, että minun naamioni on sulanut minun lihaani kiinni. Ja minusta oli tavattoman viisas ratkaisu. Viisas päätös sille tilanteelle, että tämä piispa kuoli. Se osoitti, että jos me jäämme sinne naamiomme vangiksi, Jos meiltä puuttuu persoonallinen ihmissuhde, niin me olemme hengenvaarassa. Me olemme todella hengenvaarassa. Että se on kaikkia hölkkä filosofioita ja mineraaleja ja hivenaineita ja dieettiä monin verran tärkeämpi asia. Ja varmasti tärkeämpi syöväntorjunnassakin kuin porkkana, minun mielestä. Koska mä yllättävän monta syöväpotilasta tavannut, jolla on nimenomaan ollut tästä elämänmuutoksesta kysymys, että yhtäkkiä he ovat niinku linnoittautuneet uraan tai jonkun vuokoksi sinne oman naamionsa sisään ja sitten he ovat sairastuneet. Ja nyt tietysti jollakin tavalla sellainen asiantuntijavaltaisuus hallitsee liiaksi mielestäni tällaista kärsineen ihmisen, kärsivän ihmisen, kriisissä olevan ihmisen kohtaamista. Aivan niin kuin erässä kirjassa, Grossin kirjassa The Psychological Society, jonka löysin Pariisista viime syksynä, sanotaan tässä kirjassa, kritisoidaan tätä aikamme ylipsykologisointia, niin siinä sanottiin, että ennen ihmiset keskustelivat asioista perheessä ja ystävien kanssa. Nyt rynnätään apteekki ostamaan pillereitä tai mennään terapiaan. Ihan tavallisia asioita. Aivan tavallisia asioita. Mä ajattelin, että minun ongelmani on tavattoman erikoisia ja ihmeellisiä. Sitten seinän takana kerrostalossa on naapurissa ihminen, jolla on täsmälleen samanlaista ongelmaa. Ne on hyvin tavallisia. Aivan niin kuin minun luonnoni kävi kerran jokin aika sitten eräs 40 oleva mieshenkilö, joka sanoi, että hänellä on 5 työpaikasta joutunut lähtemään sen vuoksi, että hänellä on niin paljon erilaisia pelkoja, joista hän ei uskalla puhua kenellekään. Sitten mä kerron omista peloistani. Hän soitti parin päivän päästä ja sanoi, että kuulkaa, minulla on sellaisia pelkoja, että vaikka mä oon käynyt psykiatrillekin monta kertaa, niin mä en ole uskaltanut puhua niistä kenellekään, kun ne on jotenkin niin kamalan arkaluontoisia. Mutta te olette nyt, minä tulen ripittäytymään teille, että otatteko vastaan ripiin. Mä sanoin, että no, tavataan. Se mies tuli ja istui minua vastapäätä ja tiedättekö, että se kertoo sellaisia asioita, että jos mä kahden kesken haastattelisin tässä salissa olevia ihmisiä, niin joka toisella olisi varmasti sellaisia asioita. Niin se on mitään ihmeellistä. Ihminen voi vuosikausia, jopa koko elämä menee pilalle, on kauhean yksin, kun pelkää, että mulla on tällaista, en mä uskalla puhua näistä kenellekään. Ja ne on ihan tavallisia asioita. Aivan tavallisia asioita. Ja tuo ystävyyden, mä luulen, että eräs sellainen meidän kaikkien näiden mielenterveysasioiden ja ahdistusten ja kriisien taustalla, on sellainen ystävyyden ja luottamuksen inflaatio. Ystävyys, todelliset ystävyyssuhteet ovat harvinaisia. Huolimatta siitä, että Helsingissä jopa sellainen ravintola kuin hyvä ystävä, mikä minusta on oikein ajalle tyypillistä ystävä-sanaa väärinkäyttöä. Koska se arabialainen sanalasku on aika hyvä, kun sanoo, että jos sinulla on yksi ystävä, olet rikas, jos sinulla on kaksi ystävää, olet upporikas. Jos sulla on 3 ystävää, sun on kiireesti istuttava alas ja mietittävä, oletko ne kaikki varmasti sinun ystäviäsi. Koska luottamus yleensä on museertunut tuollaisten aineellisten arvojen alle. Valta, raha ja sellaiset mafian säännöt, että kaikki ovat ostettavissa. Kysymys on vain hinnasta. Minusta jollakin tavalla, oletteko koskaan tullut ajatelleeksi, kuinka joka päivästä se on ihan kaikkein parhaassa piireissä. Jos vaan etuja tulee riittävästi, niin kyllä sitä hyvin helposti ystävän voi siinä sivussa antaa niin kuin välirahaksi. Näin on minulla ainakin käynyt muutama kerran. No sitten eräs sellainen asia, joka on hyvin tavallista ja josta tulee ongelmia yhä kasvavasti, on se, että turvaudutaan hyvin helposti lääkkeisiin. Kun mä olen käynyt tuolla päihdepäivillä eri puolilla Suomea keskustelemassa lääkkeiden ja alkoholin väärinkäytöstä ja siihen liittyvistä ongelmista, niin mä toistuvasti törmään ihmisiin. Eräs sosiaalihoitaja esimerkiksi tuolla Pälkäneellä sanoi, että se häntä jollakin tavalla kyllä joskus harmittaa, että hän on useita sellaisia potilassuhteita, joissa 5-16-vuotias tyttö on ensimmäisen sydänsurun sattuessa erehtynyt menemään lääkäriin. Lääkäri, jolla on ollut kiire, joka on halunnut tehdä sen rahastuksen aiheellisesti kirjoittamalla reseptin, niin sen jälkeen on sitten 10 vuotta yritetty tätä nuorta ihmistä vierottaa esimerkiksi oksepamista tai vaaliumista tai muusta. Mä sanon nuorille lääkäreille, kun mä pidän ryhmäopetusta lääketieteen opiskelijoille, mä sanon, että älkää määrätkö alle 20-vuotiaalle minkäänlaisia psyykelääkkeitä muuta kuin ihan, jos on kysymys elämästä ja kuolemasta. Sillä se on aika murheellista, koska niihin syntyy tottumus ja sitten se ihmisen ura on, ihmisen elämä aika paljon urautuu usein vikasuuntaan sen vuoksi. Ja sitten mä vielä palaan tuohon, että tuo masennus voi olla hyvin hyödyllinen oire, koska se osoittaa, että ihmisen elämä on jollakin tavalla mennyt vikaan. Ja usein masennuksen lääkitykseen liittyy ihan kiistattomia riskejä. Sairaalassa on 5000 potilasta vuosittain, jotka syö näitä masennuslääkkeitä tai muita yliannoksen, yrittävät päättää päivänsä. Ja siihen liittyy juuri se riski, että kun ihminen on masentunut, hän on usein hyvin passiivinen, hänellä on aloitekykykin lamassa. Mutta sitten jos häntä ruvetaan biokemiallisesti manipuloimaan tätä hänen koneistoaan, keskushermostoaan lääkkeellä, niin nyt voi joskus käydä niin, että aktiivisuus tuleekin ensiksi ja masennus rupeaa vasta hiljalleen korjautumaan sillä perässä. No mitä tekee oikein aktiivinen, oikein masentunut ihminen? Se tekee niin kuin muutamat mun tuttavani, että esimerkiksi hyppää ne lenkeroksen parvekkeelta pää edellä tai muuta vastaan. Et tähän liittyy aina se, että lääke on aina vain apukeino, ei suinkaan pidä olla nihilisti. On varmasti kriisitilanteita, joissa ihmiset tarvitsevat lääkkeitä, mutta minä ainakin olen tavannut liian paljon ihmisiä, jotka on tavallaan niin kuin sysätty tämän lääkkeen varaan. Ilman esimerkiksi kunnollista lääkäri-potilassuhdetta, tai ilman minkäänlaista persoonallista ihmissuhdetta tueksi. Siis lääkkeen antaminen ihmiselle, jolla ei ole mitään persoonallista ihmissuhdetta, niin minä panisin monta kysymysmerkkiä siihen perään. Ja juuri tuo masennuksen kuunteleminen, mä muistan vuosia sitten saamani erään hyvin kauniin kirjeen näiltä pienviljelijän vaimolta tuota Pohjois-Suomesta, kun hän kertoi ensin, miten hän on sellaisen laivan kapteeni, kun siinä on mies, joka käy metsätöissä ja on miehen isä, joka on sairas, tähän hoitaa sitten lapsia ja nainenhan se on se laivan kapteeni, että ihan niin kuin sanotaan, että menestyneen miehen takana on nainen, jolla ei ole mitään, mitä panisi päälle, jossa on hyvin suuri viisaus, koska nainen määrää miehen tavoitteet ja myöskin pitää usein koossa. Kyllä se tämän maan sotienkin aikana, niin kyllä ne kotirintaman äidit ovat varmasti tehneet vähintään saman osuuden kuin ne miehet, jotka olivat siellä rintamilla. Niin tämä nainen tässä pitkässä kauniissa kirjeessä, hän kirjeen lopussa hän sanoi, että toinen syy kirjeeseen on huoli Suomen kansasta. Että minua huolettaa sellainen asia, että liiaksi turvaudutaan lääkkeisiin, kun ihminen menee lääkäriin tullakseen kuulluksi. Ja näitä ihmisiä on paljon, luulisin. Minä olin yksi heistä. Kun minä olin elämäni nollapisteessä, minä menin lääkäriin ja minulle kirjoitettiin Libriumia ja Truksaalia. Ja yhtenä kauniina päivänä minä tajusin, että minä voi pillereillä elämäni ongelmia ratkaista. Ja niin minä jätin nämä lääkkeet pois. Ja sitten se jatko on tärkeä. Aluksi pelkoni kasvoivat konkreettiseksi pimeydeksi, mutta minä päätin pelätä. Pelkäämään pelot puhki. Olisimme lähimmäisiä, lähimmäisyyden parhaassa merkityksessä, rinnalla kulkijoita. Miksi lääkäri on useimmiten avuton potilaan pahan olon edessä? Lääketieteen mielenterveysoppikirjojen opeista puuttuu jotakin. Mitä sieltä puuttuu? Sieltä puuttuu nöyryys. Sieltä puuttuu kunnioitus ihmispersonan mystistä selittämättömyyttä kohtaan. Sieltä puuttuu todellinen persoonallisen ihmissuhteen kunnioitus. Mä olen itse lukenut ne oppikirjat. Siksi puhutaan potilaasta tapauksena, joka alentaa yksilön persoonattomaksi hoitotiimin objektiksi, kun potilaan pitäisi olla, kuten eräs viisas syöpäosaston osastonjohtaja sanoo, omassa taudissaan subjekti. Totta kai se potilas on paljon tärkeämpi kuin se lääkäri ja asiantuntijat ja hoitotiimi ja muut. Hänen pitäisi osallistua omaan asiaansa ilman muuta. Mutta jollakin tavalla joskus tuntuu, että lääkäri suorastaan ja hoitotiimi pelkää sitä potilasta, että jos se nyt jotakin ihan hölmöä keksii. Mutta kuitenkin, jos minä sairastun syöpään esimerkiksi, niin kyllä minä haluan, tietysti minä olen lääkäri, että se on vähän huono esimerkki, mutta kyllä minä haluan olla mukana tekemässä ratkaisuja jopa. Haluanko minä kovaa lääkitystä, enkö halua kovaa lääkitystä esimerkiksi. On eräs sellainen psykiatri, joka ymmärsi persoonallisen ihmissuhteen merkityksen. Se oli 61 kuollut Carl Gustav Jung, sveitsiläinen psykoanalyytikko ja psykiatri. Minä pidänkin häntä kyllä tämän vuosina merkittävimpänä psykiatrina. Muutamia esimerkkejä hän ajattelutavasta, jossa tavallaan kuvastuu tämä ihmissuhteen mystiikan arvostus. Hän sanoi, että suuret ratkaisut ihmisen elämässä perustuvat paljon enemmän vaistoihin ja mystisiin piilotajuisiin tekijöihin kuin järkeilevään selittämiseen. Wittgenstein sanoi, että selittäminen on muuan ihmisen sairauksia. Usein selittämällä niin kuin tuhoamme sen vaistomaisesti oikean ratkaisun. Sitten hän sanoi edelleen, että hänen kaikkialta maailmasta tulleiden potilaiden joukosta puuttuivat säännöllisesti ripittäytyvät katoliset. Ihmiset, jotka säännöllisesti siivosivat sielunsa, säännöllisesti saivat kielteiset tunteensa kaataa ulos itsestään, he eivät sairastuneet. Tai niin kuin olin samassa tilaisuudessa pastori Matti Kurosen kanssa, hän sanoi, että me ihmiset tarvitsisimme napanuoran aivan niin kuin sikiö. Sikiössä on napanuoreita, toista väylää pitkin tulee äidistä ravintoa ja toista väylää pitkin menee siihen ongelmajätelaitokseen eli äiteen näitä kuona-aineita ja muita. Et me kaikki tarvitsisimme niin kuin sellaisen kanavan, jos et meistä välitetään, meistä rakastetaan, me kaikki tarvitsemme, että joku välittää meitä. Mutta me tarvitsemme kaikki myös vihan kanavan. Meillä kaikilla pitäisi olla vihan kanava, jolloin me saamme tämän kuonan ulos itsestä. Rippituoli on hyvä kuonakanava. Rippiystävä on hyvä vaihtoehto. Milloin se on rippiystävä? Se on vielä ammatiltaan poliisi, se on hyvin luotettava. Jonka kanssa me tuolla savusaunan nurkassa, kun me puhutaan joskus, niin jos joku olisi kuuntelemassa, niin saattaisi vähän joskus vaikka kauhistua meidän tarinoitamme, mutta siellä niin kuin puhutaan asiat juuri niin kuin ne on, eikä olla liian kilttejä edes sanoissa. Ja se, että neuroosi, se mitä Jung sanoo vielä, että neuroosin paraneminen on aina uskonnollinen tapahtuma, aina. Kuinka monessa mielenterveystoimistossa Suomessa sanotaan, että neuroosin paraneminen on uskonnollinen tapahtuma? Siinä on se vaara, että jos rupeaa puhumaan Jumalasta, niin voi joutua suljetulle osastolle. Lisäksi suurella osalla potilaita ei ole mitään oppikirjoista tuttuja neurooseja, vaan heitä vaivasi Jungin mukaan elämän tyhjyys, tarkoituksettomuus ja järjettömyys. Ja hän sanoi, että enkä väittäisi vastaan, vaikka sanottaisi, että tämä on aikamme neuroosi. Esitelmä oli pidetty vuonna 1929. Toisen maailmansodan jälkeen Viktor Frankl pussitti nämä Jungin ideat, 29 esitelmissä esittämät ideat, pani pussin suun kiinni ja liimasi siihen päälle logoterapia, minun ikiomaa logoterapia. Tässä onkin ratkaisu asia. Ihan hyviä asioita, ei siitä ole kysymys. Mutta ne samat asiat löytyy tuolta Uuden testamentin evankeliumista, vaikka Matteuksen evankeliumista, vaikka se ei ole kovin muodikasta löytää niitä siitä. Mihin profeettojen maine perustuu? Kuulijoiden huonoa muistiin. Ei nämä asiat, mitä minä olen teille tänä päivänä esimerkiksi kertonut, niin ei tässä varmaan mitään omaa perästä tai uutta ole. Minä olen vain kokemuksesta koonnut näitä asioita eri lähteistä. Ja kaikkein tärkein mielenterveysoppikirja minulla on tällä hetkellä Uusi testamentti, nimenomaan se evankeliumi. Paavalkin on vähän saanut selittää jo, että sen olisi tämän lukena Wittgensteinia vähän. Ja sitten eräs asia vielä noista Jungin opeista oli se, että hän sanoi, että yli 35-vuotiaista neuroosipotilaista, joita hän tapasi, hän ei muista yhtään potilasta, jonka neuroosin perussyy ei olisi uskonnollinen. No onko sitten ihme, että 35-45-vuotiaat miehet, kun ne menevät hakemaan apua mielenterveyspalveluista ja heidät melkein katsotaan ulos, jos he puhuvat tätä uskonnosta. Onko sitten ihme, että heillä on vaikeaa? Kuinka monen miehen turhan itsemurhan syy on siinä? Että ei hän uskalla ilmaista sitä, mikä on hänen perimmäinen tarpeensa. Samalla persoonallisen ihmissuhteen tarve ja Jumalan kutsu, ne kulkevat yhdessä. Minä uskon, että Jumala tarkoitti meidät ihmiset elämään yhteydessä toistemme kanssa. Ja hän asetti tämän yhteyden, tämän persoonallisen ihmissuhteen, jopa terveyden edellytykseksi. Ei ainoastaan mielenterveyden, vaan sydämen terveyden. Varhain sydänveritulvan saaneet miehet ovat usein miehiä haastattelututkimusten mukaan sellaisia miehiä, joilla ei ole yhtään persoonallista ihmissuhdetta. Yhtään ihmistä, jolle voisi puhua ihan kaikesta. Ehkä syövänkin etiologiassa ne on yhtä tärkeitä kuin tupakka ja saasteet ja kaikki kloorifenolit yhteensä. Ehkä meissä kaikissa on syöpäsoluja. Ehkä meillä kaikilla on syöpä tässä huoneessa. Mutta meillä on joku tekijä, joka ylläpitää sitä, että se ei puhkea meissä. Pitää yllä tätä tasapainoa, että solut eivät jakaudu liikaa. Aivan niin kuin Mustakallio sanoi 50-luvulla aikoinaan meidän luennolla, että kyllä se joku merkinnäinen asia tuossa syövässäkin, kun rintasyöpäpotilas saattaa voida 4-5 vuotta ihan hyvin, ja sitten yhdessä viikossa paukahtaa ihan täyteen metastaasi, aivot ja kaikki on ihan täyttä. Jotakin tapahtui. Ja mikä merkitys ihmisen terveeksi tulemisen halulla, jota hoidetaan persoonallisessa ihmissuhteessa, mikä merkitys sillä on? Esimerkiksi syövän torjunnassa tai sen hoitamisessa. Ja mikä sitten on syrjäyttänyt esimerkiksi Jungin hengellisen näkökulman Suomen mielenterveystyöstä? On tällainen ateistinen, freudilainen selittäminen, jota Wittgenstein nimittää sairaudeksi. Voisiko hieman kärjistetysti sanoa, että sairasta yritetään auttaa toisella sairaudella? Tai niin kuin tässä hyvin kärjistetysti tässä Grossin kirjassa The Psychological Society sanotaan, että esimerkiksi ne Freudin teoriat siitä lapsuuden ylivoimaisesta merkityksestä aikuisien mielenterveydelle ovat mahdollisesti yhtä tieteellisiä kuin astrologia, eli tähdistä ennustaminen. Tämän sanoo Amerikan psykiatriyhdistyksen puheenjohtaja pitkän elämäntyönsä päätteeksi, hyvin pettyneenä tähän. Ja siinä on juuri tuo, että yritetään selittää ja etsiä aina sieltä lapsuudesta. Siitä minusta kaikkein karmeinta tällä linjalla on se, että jopa kristillisessä lehdessä kotimaassa oli kerran erästä itsemurhan seminaarista, että itsemurhan syy ratkeaa ensimmäisellä ikävuodella. Eikö nyt hyvän aika suomalaista äitiä ihan tarpeeksi syyllistetty näillä kaikilla typerillä teorioilla, jotka elävät muutaman vuodesta todetaan, että ei se nyt ihan noin ollutkaan, mutta keksitään joku uusi tilalle. Että kun se terve järki ja rakkaus, niin kyllä se varmasti on ihan riittävä kasvatusperiaate. Ei tarvitse mitään oppikirjaa lukea.